Det er i dag onsdag den 3. oktober 2001, og vi er samlet for at optage erindringer fra Paradisgården i Værløse. Til stede er søstrene Inge Olsen, Sis Ejsbo og Frida Jarner. Alle født Olsen og opvokset på gården mellem 1918 og 1940'erne. Fra Værløse Lokalhistoriske Arkiv deltager Kai Hermansen og Anne-Lise Hvidberg.
Vores farfar, Niels Madsen Olsen, købte Paradisgården i 1880. Han stammede fra Maglehøj i Vægtsø. Han var gift med Mesa Knudsen, der stammede fra Egedal i Vægtsø. Og de blev også gift i 1980. Den ældste af børnene var vores far, Peter Knud Olsen. Han er født den 11. august 1881. Der kom 11 børn i hjemmet. Og mærkeligt nok var der kun en, der døde. Vedkommende døde som nyfødt. Den yngste blev født i 1902. I 1917 solgte farfar gården til Karl Aller, som udgav familiejournalen. Til Paradisgården hørte en stor tørvemose, og under 1. verdenskrig har der sikkert været mangel på brændsel. Tørven gjorde det muligt for Karl Aller stadig at kunne holde gang i familiejournalen. Ved den lejlighed købte farfar så en villa nede ved Jordstrup Seminarium, der hed Søndervang.
Nu har vi hørt om farfar, men hvor er farmor i billedet her fra den erindring?
Ja, jeg husker jo farmor som værende en person, der altid lå i sin seng. Og til trods for, at hun gjorde det, så fødte hun jo alligevel 10 børn. Hun blev jo også forholdsvis gammel efter den tids begreb, og hun blev 72 år.
Og overlevede farfar?
Ja, overlevede farfar.
Hvad fejlede farmor? Var hun syg?
Ja, hun var jo manisk depressiv, som vi snakkede om.
Men farfar døde i 1921. Og det var som sagt i Jonstrup. Farmor boede så i huset i Jonstrup med en datter til at hjælpe sig, og hun døde først i 1930.
Nu har vi hørt om farmor og farfar, og så er tiden nok kommet til at tale om jeres far og mor. Hvad kan I fortælle om dem?
Far var som sagt den ældste af børnene på Paradisgården. Som ung var far på Vindinge Højskole, og han var på Tune Landbrugsskole for at uddanne sig. Og sammen med en ungdomsven rejste han senere til England og Skotland. De to arbejdede sig frem igennem landet. De tjente penge til at rejse videre for, hvad der var ret almindeligt på det tidspunkt der. I 1915 giftede far og mor sig. Mor var datter af Niels Jørgensen på Højgård og hans hustru Inger Christine Hansen fra Gammelgård i Farum. Mor var født den 21. november 1887, og de giftede sig den 26. november 1915. Far og mor købte så Vedelsgård i Vestrup ved Herringløse. Det var en god lille gård, og det gik godt for dem. Først den 4. december 1918 blev Sigrid født. Og den 26. februar 1920 blev Tove født. Tove er vores fjerde søster, som ikke er med her i dag, fordi hun døde allerede i 1993. I 1922 ønskede Karl Aller at sælge Paradisgården igen. Fars søskende ville gerne, at far købte den tilbage. Men far havde ikke råd til at købe den selv. Og efter hvad jeg kan forstå på dig, Sis, så lånte han pengene af morbror Hans på Højgård. Du snakkede om, at du kan huske, at far med visse mellemrum måtte op på Højgård og betale rentepenge til morbror Hans.
Det er rigtigt, det husker jeg meget tydeligt.
De kom i hvert fald tilbage til Paradisgården. Den 22. september 1922 blev Inge født, og som rosinen i pølseenden kom Frida til verden den 13. august 1927. Paradisgården var vist ikke nogen nem gård at drive. Den var på 100 tønder land, men halvdelen var mose, en del af den udtørrede Borup Sø. Store dele af mosen var udlagt med græs, hvor køer og heste græssede hele sommeren. Men der blev også dyrket roer og korn. I 1930'erne var der landbrugskrise. I hvert fald var pengene meget små, og far vidste ikke altid, hvor han skulle finde pengene til næste termin. Jeg mindes, at vi vinteraftenerne sad i stuen ved det runde bord. Vi børn læste lektier eller bøger eller strikkede, og mor strikkede helt sikkert. Blandt andet strikkede hun lange strømper til far. Jeg glemmer aldrig de perioder, hvor far gik og gik rundt og rundt om bordet. Senere er jeg blevet klar over, at far har haft problemer og nok ikke har vidst, hvorfra han skulle skaffe de penge, han skulle bruge. Vi var delvis selvforsynende. Der blev slagtet grise, en gang imellem en ko eller en kalv. Det meste kød blev saltet for at kunne holde sig. Vi fik røget svineskinker i målet. De blev, når de kom hjem, hængt på skorstenen oppe på loftet, og de smagte pragtfuldt. To gange om ugen kom brødmanden, det vil sige bageren i først Måløv og siden Kirke Værløse, kørte ud med brød til folk, der boede uden for landsbyen. Vi fik nogle lange rugbrød, der vejede 4 kilo, og nogle mindre sigtebrød. Hvis mor ikke selv bagte en sodakage eller en gærkage, blev der købt en kage om fredagen, når bageren kom til om søndagen. En gang om ugen kom der en mand, der solgte fisk. Hos købmanden Carl Jensen på Killebakken købte vi på bog. I ugens løb skrev vi ned på en seddel, hvad vi skulle have. Fredag formiddag ringede mor til købmanden og bestilte varer. Fredag eftermiddag kom Carl Jensen med de bestilte varer. Vi piger var på pletten, for der var altid et kræmmerhusbold som med til os. Og de blev omhyggeligt delt i 4 portioner, og der måtte ikke gøres forskel.
Nu har vi hørt om alle de mennesker, der kom til gården og lavede ting eller solgte ting, og I købte ting. Men kunne vi ikke høre lidt om, hvad I piger havde af dagligt arbejde, for I må have hjulpet til det også.
Det kan du tro, det gjorde vi også. Der var noget, der hed køkkentjeneste, og noget, der hed stupigtjeneste. Og den, der havde stupigtjenesten, skulle sørge for at gøre rent i stuen, rense ud i kaklovnen og om vinteren tænde op i kaklovnen. Og så skulle hun redde senge, dels i kaldekammerne, og hun tog redde fars og mors senge, og sin egen seng og søstrenes seng. Og en gang om ugen blev der vasket gulv i soveværelserne og kaldekammerne. Hvad var det så?
Så var der køkkentjenesten.
Nej, så var der køkkentjenesten. Og den bestod i, at i køkkenet der stod et pragtfuldt gammelt bord, som jo står på Værløse Museum i dag. Og der var hvidskuret bordplade, og den skulle skures hver anden dag. Og så skulle man ellers forberede middagsmaden. Der skulle vaskes kartofler. Ja, først skulle de jo hentes ud et eller andet sted, så skulle der vaskes kartofler. Og forberedes 2 retter mad, som vi altid fik til middag, og det forretten kunne bestå i en eller anden form for suppe eller mælkemad eller grød. Og efterretten kunne så være noget med stegt flæsk eller frikadeller, eller man havde kogt en skinke måske, så man fik noget kogt skinke med noget stude kartofler til.
Så var der udearbejde.
Ja, udearbejde, ved du hvad, der var en meget stor have til Partisgården. Og det var vores job at passe den. Så der blev luget, og der blev revet. Slå græs. Vi havde sådan en gammel slåmaskine, kan jeg huske, vi gik og kørte rundt med, som vi slog græsset. Og hver lørdag eftermiddag ude foran gården, der var sådan en trekantet græsplæne. Der skulle skuffes og rives omkring, så det så pænt og nydeligt ud, at folk kom på besøg. Det var sgu meget vigtigt.
Hvad så med dyrene?
Ja, hønsene skulle jo passes, og mor sørgede for dem om morgenen og lukkede dem ud og tog æg ind og alt det her. Men om eftermiddagen var det en af os piger, der skulle give dem. Og så var der kalvene, de skulle også passes, og det var vores opgave at lære dem at drikke, når de kom til verden. Og det var jo med en hel hånd ind i munden, og så mulen ned i en mælkespand, og så
så søppede de jo automatisk, og i løbet af få dage, så kunne de drikke selv. Men de skulle jo have mælk 2 gange om dagen, som nogle af dem vist 3 gange. Om morgenen tror jeg, at formesteren gav dem. Men om middagen og om aftenen var det en af os piger. Jeg ved, at Inge, du i lang tid gav kalven. Senere tror jeg nok, jeg overtog det. Jeg var jo den mindste, og havde det måske lidt bedre end de andre, fordi jeg altid fløj ud af døren til, enten for at rende i hælene på far, eller kalene i marken, eller formesteren i stallen. Bare det var noget med dyrene, så.
Og så var du sådan lidt en efternøl også.
Også det, og jeg skulle jo have været en dreng.
Ja, det skulle det jo være de 3 sidste gange, der kom.
Ja.
Sådan var det bare.
Ja.
Men der var nok at gøre.
Der var nok at gøre. Vi var altid i aktivitet, ja, synes jeg. Faktisk.
Noget af det, jeg husker med, nu vender jeg tilbage til hønsene
her.
Noget af det, jeg husker med ubehaget rundt af hønsene, det var, når vi skulle ned bag ved haven, der lå et hus, ja. Og der var også høns dernede. Og så skulle vi lukke, og det kunne man ikke, før der begyndte at mørkne, for før gik hønsene ikke selv ind. Og jeg synes, det var så ubehageligt. Jeg var så bange, når jeg skulle løbe derned og lukke. For hvem var et eller andet, der kunne gøre en for skrækket?
Jamen, det kan jeg også godt huske.
Nå, det kan
jeg
godt huske.
Det kan jeg, ja.
Det var meget ubehageligt.
Nå.
Så hjalp vi jo også til med høsten. Og når det foregik nede i mosen, så kunne man ikke bruge en selvbinder. Så skulle man bruge en almindelig slåmaskine. Og det vil sige, så blev kornet ikke bundet. Det måtte vi så gå og gøre bagefter. Og så gik vi og samlede det op i passende bunter. Og tog en håndfuld halm fra neden og snoede den, så, og så bandt man det omkring. Og storken, den fulgte os jo vældig interesseret, for der var masser af frøer dernede i de lavtliggende områder.
Så der gik og fik sin aftensmad?
Gik og fik kosten der, ja.
Så var der roerne, eller kartoflerne var det, når de skulle op?
Nej, vi skal også have med, at så skulle vi jo tynde roer. Det foregik i juni måned. Og så halvanden måned senere, så skulle de hakkes anden gang, som man kaldte det. Det vil sige, at man skulle frigøre dem for krudt, ukrudt. Og senere hen på året, så var der jo høhøsten, og når den var høet var hen kørt ind, så skulle vi køre med hesterive bagefter og rive de sidste rester op. Vi stak ned op til kalen, der stod på vognen, ja. Og så lagde han jo sit læs.
Ja.
Og så blev vi derude, så kom den næste vogn, og så fortsatte man med at stikke op der. Det var et tungt arbejde for en pige.
Ja. Og der skulle helst være godt vejr?
Det skulle det også, ja. Det måtte jo ikke være godt, det skulle være godt tørt.
Ja.
Så det kom hjem i laden, og der skulle det jo så stakkes også.
Ja.
Og så taskede man det jo først, når vinterhalvåret det kom, hvor der ikke var ting, der skulle ordnes ud i marken.
Så brugte man tiden på det.
Ja. Ja. Og senere, når høsten så var overstået, så skulle vi jo ud og tage kartofler op. Det foregik gerne i oktober måned, og det var et rigtig væmmeligt job. Det var koldt, og hvis der så kom en regnbyge, så var det snavset og ubehageligt. Jeg husker det som noget meget ubehageligt.
Det var nok noget af det værste markarbejde.
Ja, det var det faktisk. Og så gik man jo sammen, 2 og 2. En pige, for eksempel mig og min søster, vi blev så sat sammen med en kalv hver især. Og så havde vi sådan en stor vidjekurv, hedder det, imellem os, som vi fyldte. Og så, når den var fuld, så gik man hen og tømte af en vogn, der stod til det samme.
Det sidste, der blev taget ind, var vel roerne.
Ja, og der var vejret ikke altid lige godt. Men først skulle de her roer jo tages op. Og hvis det var runkelroerne, så gik man med en skarp kniv og tog roen op med den ene hånd og slog toppen af. Så blev roen smidt til den ene side og toppen til den anden side. Og så blev det så senere kørt sammen. Så kom de med vognen, og så gik der en af os piger på den ene side, en af kalene på den anden side, og så var det jo om at kunne holde trit med det her mandfolk, for vi var jo ikke så store, men Det gik nu meget godt, synes jeg. Det, man satte jo en ære i at kunne følge med. Så blev roerne kørt hjem i en kugle uden for gården. Og der synes jeg, vi skal have det med, at ned til mosen, det vi slet ikke snakket om, var der en meget stejl bakke, vi kaldte søbakken. Så rolæsene kunne ikke være alt for store, for så kunne hestene simpelthen ikke trække dem op af denne her bakke, specielt hvis vejret var lidt fedtet, føret var lidt fedtet. Men den der bakke ned, den har jeg også en erindring om. Det er noget helt andet, men jeg elskede jo at køre heste. Og bare jeg kunne få lov til at sidde og køre de her heste ned i mosen. Jeg ved ikke, om kalen ikke tog at sige noget til mig, men der skulle fart på ned ad denne her bakke, og lige nedenfor bakken drejede vejen skarpt til venstre. Og jo vildere, jo bedre. Og jeg fatter ikke den dag, da folk ikke har sagt, nej, hov, nu er det mig, der tager tømmer. Jeg fik lov at køre. Der er aldrig sket noget, men altså det.
Det var mere held end forstand.
Det var mere held end forstand, ja. Det kan godt riste koldt ned ad ryggen på mig nu bagefter. Men altså som barn, der jo vildere, jo bedre.
Jamen altså, sådan er det, når man er barn. Man kan ikke se konsekvenserne af det, man gør.
Det kan man ikke. Nogle af roerne, dem måtte vi gerne tage op med sådan et specielt redskab, hvor vi først, der var et langt skaft på, og først så skar vi toppen af, og så sad der to javler, som man kunne tage roen op med. Så var der også stadigvæk med toppen til den ene side og roen til den anden side, så vi bagefter kunne køre mellem rækkerne og samle dem sammen på vognen. Roerne blev så lagt i en stor kugle hjemme ved gården, og de blev først dækket med halm og senere med jord, og så tror jeg, der var et lag halm og et lag jord til ovenpå. For selvfølgelig måtte de ikke fryse. På den anden side måtte de heller ikke svede. Så jeg kan huske, at i toppen blev der altid sat nogle drænrør for at give luft ned i kuglen, så de ikke svedte roerne eller brændte sammen. Ja.
Frida, jeg synes også, vi skal have med, at nu har du beskrevet, hvordan man gik og tog op med hånden, og det er også rigtigt. Men senere fik vi jo roeoptager hjemme på Partiskoven. Det må have været en gang i 30'erne. Så yes. Man tog kulroerne op med. Roerne skulle man stadig tage med hånden.
Det kan jeg slet ikke huske.
Kan du ikke huske det, Inge?
Var det noget med, at de blev pløjet op?
De blev ikke pløjet. Altså, maskinen, den havde sådan en javl bagved. Og hver javl gik på siden af en række. Og så var den sådan, så den endte lidt skråt i den yderste ende, så den skubbede disse to rækker roer ind, så de kom til at ligge en række.
Nå, det var smart.
Jamen, det var smart.
Nu kommer ind på noget helt andet, og det er, hvordan at det måske gik godt på gården økonomisk også, så man fik flere og flere hjælpemidler anskaffet, nye maskiner og de her smartere ting, som man ikke skulle.
Malkemaskinen.
Det må der have været noget at fortælle om også.
Ja. Det var også i 30'erne, jeg fik mælkemaskinen, var det ikke?
Det må have været et stort fremskridt.
Det må det have været.
Ja, der var det fremskridt ved det, at far han havde, og mor også, de havde den teori, at når man var opvokset på en gård, så skulle man også lære at mælke. For det var flovt ikke at kunne mælke. Oh. Men da mælkemaskinen kom, der var jeg så lykkelig, fordi så slap jeg for at lære at mælke.
Ja. Det var jo heldigt.
Tænk, og jeg ville så gerne lære at mælke, og jeg fik også lært det.
Jeg kunne ikke
fordrage. Du har også fået mælkningen en hel sommer derhjemme.
Det skulle vist nok være svært at lære at mælke.
Jeg synes ikke, at vi nåede det store boomet derhjemme, for vi nåede ikke at få hverken traktor
og eller noget. Og
det vildeste far drev det til, det var en gummivogn. Men det var jo også en stor lettelse for hestene.
Hvornår startede jeres jul? Fejrer man kun i de nærmeste juledage?
Julen startede jo, altså hvis vi skal gå tilbage til husmorens pligter, så havde hun jo travlt med at bage kleiner og jødekager og brunekager. De tre ting skulle man i hvert fald have bagt i forholdsvis store portioner til sådan en husholdning.
Til gæsterne. Hvad siger du? Når der kom julegæster.
Ja, netop. Og også i det daglige. Det var jo trods alt en husholdning på 11 mennesker i det daglige, så der skulle meget til.
Forud for det, der kom jo også, der blev slagtet en gris, så vi havde julemad til juleugen, fersk julemad.
Havde I mange gæster?
Vi havde næsten altid besøg af moster og morbror, som vi sagde. Det var mors to søskende, som boede på Højbakken, der hvor vi bor nu. Og de kom hjem i julen, og morbror Hans og tante Anna fra Højgaard, de kom som regel også en dag, kan jeg huske. Var der andre, der kom i julen? Det synes jeg næsten ikke.
Nej, altså det var jo ikke det store opbud.
Nej.
Ja, men altså, sådan en hyggelig familie kom sammen.
Ja.
Så var der alle husmorens gøremål, ja. Det var vi lidt inde på.
Ja.
Men hvad lavede man ellers til jul?
Ja, det var det der med grisen, det kan du fortælle, Frida.
Ja, den blev jo slagtet, jeg tror det var en uges tid i forvejen. Så vågnede man jo gerne ved grisehyl om morgenen. Og så var denne her arme gris jo blevet fragtet fra svinehuset, der lå omme bagved, og ned i vognporten, hvor den skulle slagtes. Nej, ind i indkørslen, porten, der, hvor vi kørte ind, der skulle den slagtes. Og dem, så kom det var gerne Harald Nielsen ude fra skoven, der slagtede. Og så var det store, et meget stort vandkar, vi havde. Det var blevet skoldet og gjort rent, og så blev grisen lagt op på det, og så blev den snittet i halsen, og så forblødte den simpelthen. Så det var ikke nogen human måde at slagte gris på, men det gjorde man altså alle steder dengang.
Yeah.
I dag skyder man den jo, så de lider ikke nær så meget. Så denne her arme gris, den skreg jo, og det sidder stadigvæk i ørerne på mig, det der.
Ja, det kan jeg huske.
Når den så var død, og blodet var taget fra til blodpølse, der stod gerne en og rørte med gryn i bunden, og blodet sprøjte ned i, og det skulle jo røres, fordi ellers så ville blodet koagulere. Men når grynene var i, og der var rørt godt, så kunne det godt stå, og så senere blive behandlet. Så kom det kogende vand fra grukedlen ud, og så skulle grisen jo skoldes. Og der måtte kalene være med til at skrabe hårene af grisen. Og når det var gjort, så kom den op og hænge i porten der, ved siden af hundehuset. Jeg kan tydeligt se den for mig. Og så begyndte Harald Nielsen at skære den ud, og det her lange snit ned langs maven, og en stor balje under, og så væltede tarmen og indmaden jo ud i alt det her. Og kom så ind i bryggerset, hvor det skulle gøres i stand. Og der stod mor så parat til at tage fra det.
Havde hun piger til at hjælpe sig, jeres mor? Var der ansat en pige?
Jeg kan ikke huske det, men...
Nej, det kan jeg heller ikke.
Om hun havde hjælp der til jul. Kan du det, Inge?
Man kunne forestille sig en nabokone eller en husmandskone. Der
en husmandskone måske, ja. Ja. Måske. Nej, jeg tror, hun stod alene med det.
Ja, det er været stor der også.
Ja.
Og hun knoklede jo faktisk.
Ja, så gjorde hun godt nok.
Ja, men mad kom der på bordet.
Mad kom der på bordet, ja.
Hvad så med de andre juletræ, er der andre i hjemmet, altså i huset, inden vi går ud til staldene, hvordan de fik julen af i staldene?
Juleaftens dag fik vi så, risengrød til middag kl. 12. Og så var der eftermiddagskaffe kl. 2. Og så kl. 6, så fik vi flæskesteg, og bagefter fik vi risalamande. Og til allersidst, når det var spist, så kom der et stort glasfad med pebernødder og godter og sådan forskellige ting ind på bordet, som vi sad og spiste af. Og der kan jeg huske, der var det bare med at finde de stykker med konfekt.
Ja, det var
de lækre stykker, ja. Så der var vi nok op på tæerne.
Ja, det jeg husker fra juleaften og for så vidt nytårsaftens også, er at folkene, som normalt spiste i køkkenet, kom ind i vores stue, hvor der så var dækket bord, og spiste deres middagsmad derinde, juleaften og nytårsaften. Ja. Og det var noget helt specielt, for det skete kun de to gange om året.
Hvor mange kale og piger havde I egentlig, nu vi er ved at tale kale og piger?
Ja, der var jo altid fast det, man kaldte en forkal og en anden kal, og så var der formesteren, og så havde vi i travleperiode en husmand, og anden løs hjem kunne der godt være i travle tider i høsten. Men de faste, den faste bestanddel bestod af forkal, anden kal og fodermester, og så far, der selv var med i sit daglige arbejde også.
Hvad med juledagene? De gik så med besøg hos familien?
Ja, og med at slappe af, for folkene havde faktisk ikke. De skulle kun passe dyrene i juledagene. De skulle, og så måtte de ellers skiftes til at holde fri.
Ja.
Men der skulle altid være en hjemme og sørge for dyrene.
Men man tog helligdagene meget sådan alvorligt ved, at der arbejdede man reelt ikke.
Nej, det er rigtigt.
Det
gør man jo ikke i dag, så
på den samme måde.
Og jeg husker, det var jo tit, at man fik en bog i julegave, og vi har altid været meget læsende alle sammen, så det var jo man næsten i en bog, vi sad i juledagene.
Jamen, det er rigtigt.
Efter Annelise Hvidbergs død har jeg fået lov til at overtage optagelsen fra 2001. Det her er et uddrag, der handler om pligter på Paradisgården i hverdag og ved juletid. Hele interviewet er på en time og 10 minutter og kan høres på Furesø Museers arkiv. Jeg hedder Nina Nørager Nielsen.